Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Faziletsiz.
Burada bildir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderir İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hürmetli dinleyiciler, değerli dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu'ndan ikinci efirimizden bütün məhəbbət və sevgiyle hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük hər birinizi bu efirde. İkinci efirimizde start vuracaq. Şənbə günündə və saat 18.20 dəqiqəyə dək sizinle olacaq. Hörmətli dinləyicilərimiz, bəli, şənbə günündən sizinlə 2022-ci miladi il mayanın 14-cü günü, Hicr Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il ordu 5 ayının 24-cü günü ki, təsadüf edir Hicr Qəməri tarixi ilə 1443-cü il Şəvval ayının 12-ci günü ilə. İstidiyodan mən Məhəmməd Azəri sizinlə olacağım, Efrotanın isə səs mühəndisimi Sohrab Cəfəri və bu günlərdə çalışacaq ki, verilişləri bir və bir saat 18-20 dəqiqəyə dək diqqətinizə çatdıraq. Ümid ki, bizi eşidib bizimlə əlaqə quracaqsınız. Dinləyicilər, gözəl dostlar, sağ olun ki, Aran Radyosunu eşidirsiniz. Minnətdaram hər birinizə. Təqdimatlarımızın başlıqları ilə də tanış olun. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər ardınca günü siyasi icmalı səslənəcək. Saat 15-də Aran Radyosu tamaşa qrupu bir radio tamaşa ilə sizinlə olacaqlar. 45 dəqiqəlik yaşayət verilişi saat 15.30 dəqiqədə sizinlə olmalıdır. 16.20 dəqiqədə eşidəcəksiniz Əllər Yadigarını. 16.40 dəqiqədə isə Əxlaq dərslərini. 16.45 dəqiqədə Nur səhifəsi. 17.00-də Haq yolu verilişi. Saat 17.40 dəqiqədə Abidələr və nəhayət saat 18.00-də Nəhcül Bəlağa bulağını səsləndirib bugünkü ikinci efirimizə də son qoyacaq. Sizinlə ikələ dostlar, lütfən bizimlə qalın, bizimlə əlaqə qurun.
Kətli aylar tək sənin olsun, xəzan yazılsa da mənim adıma. xəzən yazılsa da mənim adıma güllü yaşıl bahar tək sənin olsun güllü yaşıl bahar tək sənin olsun Şənlik var tək sənin olsun hər nə ki şənlik var tək sənin olsun Xoş keçsin günlərin, illərin ayı Xoş keçsin günlərin, illərin ayı Get güllü ballarda gəz, gəz ayın şayın Sərin olsun sənin, baharın yayın Sərin olsun sənin, baharın yayın Sənin olsun dağlarda yatan qar tək sənin olsun Göz ucuyla baxıb məni sevindi Göz ucuyla baxıb məni sevindi Şirin sözlə gəlməni dinli Hərdən şirin sözlə gəlməni dinli Öldürsən də öldür bu can sənindir Hər nə olsa qərar tək sənin olsun Hər nə olsa qərar tək sənin olsun Güllü yaşıl bahar tək sənin olsun Yaşıl bahar tək sənin olsun
İkinci efirimizə ayrılan verilişlərin buraxılışına start vurma istəyirik dostlar Səsləndirəcəyik xəbərlər ardınca günün siyasi cümallı əməkdaşlarım xəbər qrupundan sizinlə olacaqlar Buyurun xəbərlərə qulaq asın
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasından Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saatə həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran Xarici İşlər Naziri nüvə müzakirəsi əlverişli və davamlı razılaşma əldə etmək üçün mümkündür. Azərbaycan Respublikası mülki əhalini Qarabağa göndərməyə start verib və Livan Hizbullah baş şatibi Siyanist İsrail rejimi ilə saziş edənlər Şirin Əbu Aqilənin şəhadətindən utanmalıdır. İndi isə daha ətraflı. Əlverişli və davamlı razılaşma əldə etmək mümkündür. Əgər ABŞ öhdəliklərə əsaslanmaqda siyasi qərar çıxarıbsa, İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Viyanna müzakirələrinin koordinatoru Enrique Moranın İrana səfəri ilə əlaqədar yazıb. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Josep Borrell ilə danışdıq. Enrique Moranın İrana səfəri və bu səfərdə İranın müzakirə heyətinin sədri Əli Baqiri ilə görüşü Viyana müzakirələrinin qalmış mövzularının həlli üçün növbəti bir imkan yaradır. O, təmasların davam etdirildiyini də qeyd edib. Növbəti sazişin abuş pozuq və sanksiyaları aradan qaldırmaq və öhdəliklərə qayıtmaq bütün bunlara zəmanət vermək Vaşinqtonun öhdəsindədir. İran İslam Respublikasının təkrar-təkrar səsləndirdiyi mövzudur. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan qeyd edib. Azərbaycanda müstəqil jurnalistlik hansı yerə malikdir? Son zamanlar Azərbaycan Respublikasında müstəqil jurnalistlərə qarşı həyata keçirilən zorakılıqlar ictimaiyyət daxilində mənfi qarşılanıb. Aytən Məmmədovanın ölümlə hədələnməsi buna səbəb olub ki, jurnalistlər hökuməti müstəqil mətbuata dəstək verməməkdə ittiham etsin. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Son zamanlar Azərbaycan dövləti beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa Şurası, sərhədsiz reportyorlar və BMT-yə bağlı qurumlar tərəfindən verilən açıqlamalara əsasən son yerlərdə qərarlaşan ölkələr sırasındadır. Ekspertlərin fikrincə hal-hazırda Azərbaycan parlament tərəfindən mətbuatla əlaqədar qəbul olunan layihə mətbuat azadlığına qoyulan qadağadır və beləliklə müstəqil jurnalistika məhv edilmə mərhələsindədir. Jurnalistlərin həbsləri və ölüm hallarının qeydə alınması beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı yaydıqları hesabatlarda öz mənfi təsirini göstərir. 9 mayda jurnalist Aytən Məmmədova binanın blokuna daxil olub. Liftə keçərkən onunla birlikdə orta yaşlarında kişi də liftə daxil olur və boğazına pısaq çəkərək sən ağıllanmadın mı deyib onun 11 yaşlı qızını təhdid edərək təhqir edib. Bu hadisədən sonra Azərbaycanda çalışan müstəqil jurnalistlər Elnur Aslanbəyli, Xədicə İsmailova və Səmrə Əhmədbəyli həmin mövzu ilə qədər belə fikir bildiriblər.
Azərbaycanda müstəqil mətbuatda çalışmanın hansı risklər var elədiyini ən son Aytən Məmmədovanın başına gələnlərdən gördüm. Bu Azərbaycanda müstəqil mətbuatın taleyidir. Azərbaycanda çox təəssüf ki, bir yandan jurnalistlərin tikilən binalarla öldürülən jurnalistlərin başdaşları hardasa eyni şeydə sayda artır.
Təxminən yarğanın qırağı ilə yermək kimi bir şeydir. Sizi hər zaman yarğandan üzü aşağı ata bilərlər, təzyiqlərlə, baskılarla. Hökumət müstəqil söz eşitmək istəmir, müstəqil fikir eşitmək istəmir, müstəqil fikir sahiblərindən qorxur.
Azərbaycanda jurnalist olmaq müəyyən riskləri göz almaq deməkdir. Biz bunu həmkarlarımızın timsalında da görmüşük dəfələrlə. Həmkarlarımızın arasında Elmar Hüseynovdan başlayaraq öldürüləndən tutmuş həbslərdə, uzun müddətdə həbslər yatan jurnalistlərdən tutmuş və axırıncı Aytən Məmmədovun başına gələn hadisəni də gördük.
Davam edirik. Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası mülki əhalini Qarabağa göndərməyə başlayıb. Qarabağdakı qarşı durmalar və təhlükələrə baxmayaraq Azərbaycan Respublikası hökuməti mülki əhalini cari il yanvardan Qarabağa göndərməyə start verib. Rus sülh məramlıların Qarabağda iştirakı bu məntəqədə vəziyyətin nə dərəcədə gərgin olduğunun göstəricisidir. Bakı mülki əhalinin avtobuslarla və azərbaycanlı əsgərləri müşayiəti ilə Qarabağa göndərir. Mülki əhalinin əksəriyyəti Qarabağın yerli sakinləridir ki, işğal dövründə qaçqın düşmüşdülər. Azərbaycan Respublikası hökuməti Qarabağı lokallaşdırmaq üçün bu məntəqəyə neftdən olan gəlirlərin milyardlar dollarını vəsaitini ayırdığını və ötən il büdcəsindən 1 milyard 300 milyon dollar ayırdığını bildirib. Livan Hizbullah baş şatibi Fələstinli jurnalist Şirin Abuaqlənin işğalçı siyanist vasitəsilə terrorunu baş sağlığı verərək Şirin Abuaqlənin şəhid edilməsindən saziş edənlər ibrət almalıdır deyib. İrnəyə görə Seyid Həsən Nəsrullah seçki sammitindəki çıxışında qeyd edib. Şirin Abu Aqlənin terroru, düşmənlərin cinayətinə və Fələstin xalqının məzlumluğu, qırğın və insan haqlarının pozulmasına sübutdur. Onun ən güclü missiyası isə xristiyan olması idi və siyanist rejimin vəhşiliyi Fələstin və Livan və hətta Misrə qədər heç də dəyişməyib və bu rejimlə saziş edənlər Şirin Abu Aqlənin şəhadətindən ibrət almalı və utanmalıdır. İrqçı və qeyri-insanı rejimin siyasətlərindən təhlükə hər kəsə məruz qalıb, deyə Seyid Həsən Nəsrullah əlavə edib. Livanda qəribə irqçı rəftarlara şahidik və 15 may seçkilərində səs vermək müqavimət və Livanın müqəddəratına qarşı fitnə edənlər üçün missiyadır. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Fələstinin Xarici İşlər Nazirliyi Fələstinli jurnalistin dəfn mərasiminə siyanist rejim hərbiçilərinin hücumunu tənqid və bu cinayəti təşkilatlandırılmış cinayət kimi dəyərləndirib. Fələstinli jurnalist Şirin Abu Aqlənin dəfn mərasiminə siyanist rejim hərbiçilərinin hücumunda onlarla dəfn mərasiminin iştirakçısı xəsarət alıbdır. Rusiya Əliyum Fələstin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına istinadla bildirir ki, siyanist rejimi Əl-Cəzirə kanalının jurnalisti nəinki Əbu Aqləni qanı soyuqluqla terror etdi, artıq onun torpağa tapşırılmasını da təqib etdi və İsrail Fələstini jurnalistinin tabutundan belə qorxur. Qeyd edək, Şirin Abu Aqlə Yordaniya çayının işğal olunmuş Cənin şəhərində siyanist rejim cinayətlərini əks etdirən vaxt siyanist hərbçiləri tərəfindən güllələnərək şəhid edilibdir. Gürcüstandan ayrılmış Cənubi Ustiya Respublikasının başçısı 17 iyun tarixini Rusiyaya ilhaq üçün referandum tarixi elan edib və Anadolu Bibilov fərman imzalayıbdır. İrnaya görə Cənubi Ustiyay 2008-ci il Rusiya-Gürcüstan arasında müharibə meydanı idi və bundan sonra Kreml bu məntəqə və daha bir radikal məntəqə Abxaziyanı müstəqil ölkə kimi rəsmi tanıdı və hərbi bazalarını da elə bu məntəqələrdə yerləşdirdi. Gürcüstan əvvəllər Cənubi Ustiyay Respublikasının referandum təklifini və Rusiyaya qoşulmasını yol verilməz dəyərləndirmişdi. Bu təklif Ukrayna-Rusiya arasındakı şiddətli müharibə və Ukraynada minlərlə insanın ölümü və milyonlarla qaçqın düşdüyü ilə eyni zamana təsadüf edir. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 22, Təbriz 19, Müqəddəs Məşəd 20, Ərdəbil 20, Biləsuvar 27, Astara 22 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 21, Gəncə 24, Lənkəran 22, Naxçıvan 22, Şuşada 18 dərəcədir. Bugün şənbə, miladi 2022, mayın 14-ü, hicri qəməri 1443, şəvvalın 12-si, günəş ili 1401, ordibəheşdin 24-ü ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 20.04 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli eşidənlər. Aran Radiosundan günün siyası izmanlı təqdim edirik. Dəyərli dostlar, bugünkü verişimizə istərdik ki, biz Ermənistan hadisələrinə söhbət eləyək. Bildiyiniz kimi son vaxtlar Ermənistanda, İravan küçələrində müxalifət etiraz mitingləri təşkil edir, Paşinyan hakimiyyətinə qarşı sərt şüarlar səsləndirir və iddia edirlər ki, Paşinyan hakimiyyəti Qarabağın qalan hissəsini Azərbaycan Respublikasına təhvil vermək niyyətindədir. Bu iddia Brüssel görüşündən sonra gündəmə daxil olmuşdur və ona görə Paşinyanın müxalifləri, Köçəryan və Sarkisyanın tərəfdarları küçələrdə mitinglər, etiraz mitingləri təşkil edirlər, hətta son vaxtlar qadınlar da bu mitinglərə qoşulmuşdur. Bu məsələ haqqında daha ətraflı bir söhbət eləyəcəyik. Bu etiraz mitingləri doğrudan mı Qarabağı əsas məqsəd olaraq təyin etmişdir? Yəni Qarabağa görə onlar bu etirazları təşkil edir, yoxsa Paşinyan hakimiyyətinə təzyiq göstərmək üçün Köçəryan və Sarkisyan belə bir etirazları təşkil edirlər? Onların dərdi doğrudan mı Qarabağ dərdidir, yoxsa Paşinyan hakimiyyətini tamamilə hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır? Biz bu məsələ haqqında daha ətraflı söhbət eləyəcəyik birazdan sonra. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bizim indisə bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politolog Mütəllim Rəhimli ilə baş şəhərindən bizim verişimizə qoşulmuşdu. Cənab Rəhimli, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm verişimizə vaxt ayırdığınıza görə. Cənab Rəhimli, söhbətimiz Ermənistanda etirazlar haqqındaydı. Son həftələr ərzində anti-dövlət belə deyək də, etirazlar oldu, anti-hakimiyyət etirazları Ermənistanda Paşinyana qarşı. Onun müxalifləri etiraz edirlər, küçə yürüşləri təşkil edirlər. Səbəblər nədir? Siz necə baxırsınız? Niyə belə bir etirazlar Ermənistanda son vaxtlar genişlənmişdir?
Deməli, Ermənistan 2020-ci ildən artıq işğal etdiyi Dağlıq Qarabağ ərazilərindən böyük bir hissəsindən qovulub. Ermənistan silahlı birləşmələri geyotuzluq Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən. Və bundan sonra təbii ki, məğlub olan dövlət daxilində itirazların olması təbiidir və Ermənistanda da biz dəfələrlə daxili qarşıdurmaların, hakimiyyətə qarşı itirazların şahidi olmuşuq. Xüsusilə də biz bilirik ki, Kərbəcədən Ermənistanda hakimiyyət məsələsi Dağlıq Qarabağlıların, Qarabağlıların əlindəydi və bu da Erməni xalqı tərəfindən çox böyük narazılıqla qarşılanırdı və həmin bu klan Ermənistanda korrupsiya, rüşvət xorluğu, insan hüquqlarının pozulmasının, demokratiya, zərbə, seçilərin təxsusluğunu məsələlərini həmişə gündəmdə saxlayırdı və Erməni xalqı bundan əziyyət çəkirdi. Və təbii ki, Dağlıq Qarabağ kartından da bunlar istifadə edərək öz hakimiyyətlərini saxlayırdılar. Amma Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsi ilə artıq görsənir ki, Ermənistan hakimiyyətində belə bir fikir formalaşdı ki, region dövlətləri ilə konfliktlər ölkənin inkişafına xidmət edə bilməz. Ona görə də tamamilə fərqli bir siyasət yürütməyə başladı və artıq Paşinyan özü də dəfələrlə bildirib və Qarabağdakı situasiyanı obyektiv olaraq qəbul etməkdədir. Ermənistan müxalifəti isə daha çox burada biz Qarabağ klanını qeyd edə bilərik. Artıq hakimiyyətdən gedəndən sonra da belə hesab edir ki, xalqı Paşinyan hakimiyyətini qaldırmaq üçün yenə də Qarabağ kartından istifadə olunmalıdır və buna görə də zaman-zaman bu məsələni gündəmə gətirir. Ki və də Dağlıq Qarabağdan ermənilərin sonradan məhsullaşdırılmış təbii ki, ermənilərin qovulmasını, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılmasını, bundan sonra Dağlıq Qarabağın status məsələsinin gündəmdən çıxarılmasını və müzakirə periodiyyəti olmaması məsələsini gündəmə gətirərək erməni əhalisinin hisslərindən oynayır. Amma biz gördük ki, son parlament seçkilərində belə erməni xalqı həmin bu qızışdırıcı qüvvələrə səs vermədi. Revanşist qüvvələri demək olar ki, səlahiyyət sahibi etmədi və bunun əvəzində Paşinyanın rəhbərliyi elədiyi siyasi qurum yenə də hakimiyyətdə qaldı və Paşinyan başnazir seçildi. Və indi də görsənir ki, Ermənistanda küçələrə çıxan adamların sayı olaraq da çox deyil. Bu 5-6 min civar həddindədir və bu da təbii ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinə səbəb ola bilməz. Bizim müşahidələr bunu göstərir ki, baxmayaraq ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağda ucuzan tərəfdir daha doğrusu. Amma faktik olaraq təbii ki, bunlar işğal etdiyi ərazilərdən çıxarılıblar. Və burada mən Ermənistanda bir ucuzmağını görmürəm. Sadəcə olaraq burada Azərbaycan öz haqqını geri qaytarır. Amma bununla belə onlar Paşinyanı müdafiə edirlər. Çünki Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra Ermənistanda sıralı vətəndaşın haqları qorunmağa başlayır. Azad seçkilər keçirilir. Korrupsiya, rüşvət xorluğa xeyli dərəcədə son qoyulur. Və bunu erməni əhalisi görür.
Bəli.
Və ona görə də bu əhalinin də böyük bir cismi Paşinyanın arxasındadır. Və eyni zamanda onu da qeyd edə bilərik ki, ermənilər özləri də Dağlıq Qarabağda öz təşkilatçılıqlarını gördülər. Onlar da ağıllı insanlar onların arasında da çoxdur və hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağı heç zaman Azərbaycan əldən verməyəcək. Ermənistan isə özünün siyasi, iqtisadi, maliyyə, lobbiçilik gücünü səfərbər edərək Ermənistan dövlətinin gücünü bu istiqamətə yönəltmək ilə onun inkişafdan saxlayır, amma nəticədə heç bir şey əldə edə bilmir. Amma ermənilər də yaxşı yaşamaq istəyirlər və təbii ki, bu ərazilərin genişləndirilməsi məsələsinin perspektivliyini də dərk edərək hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağ iddialarını çəkmək lazımdır və buna görə də hazırda Ermənistanda aksiyalar kütləvi şəkil alınır.
Mütəllim müəllim, bəli. Aydındır. Yəni, sizin fikrinizcə, elə Ermənistan müxalifəti də yaxşı bilir ki, yəni bu 2-ci Qarabağ müharibəsində hətta Sarkisyan da hakimiyyətdə olsaydı, Köçəryan da, yəni onlar bu kapitulyasiya aktını imzalamaq məcburiyyətində qalacaqdılar. Hətta bunu Ermənistanın ilk prezidenti Petrosyan da deyir ki, kim olsaydı bu ya da bəyanata imza atmalı idi, 10 noyabr bəyanatına. Görünür, onlar da yaxşı bilirlər, müxalifət də bilir ki, yəni Paşinyanın başqa bir variantı yox idi bu 2-ci Qarabağ müharibəsində, imzalanmalı idi o üç tərəfli bəyanatı. Amma deyəsən ki, onlar Paşinyana təzyiq göstərmək üçün Qarabağ məsələsini gündəmə atırlar və bu son görüşdən sonra, bu Rusiya görüşündən sonra onlar belə bir iddia ilə çıxış eləyirlər ki, artıq Paşinyan hakimiyyəti Qarabağın qalan hissəsində Azərbaycana verir. Bu nə qədər realdır? Yəni, doğrudan mı Xankəndi yəni bütün hamısını qaytarır, yəni iddiasından əl çəkir Ermənistan? Belə bir şey varmı?
Məsələ bundan ibarətdir ki, Ermənistanın Qarabağda uduzması birbaşa Paşinyan hakimiyyəti ilə bağlı deyil. Çünki proseslər bura doğru gedirdi və təbii ki, ordu quruculuğu, ordunun silahlanması, cəmiyyətdə vətənpərvərliyi əhvaliyyəti, mübarizə əhvaliyyəti bu bir və yaxud da iki ilin işi deyil. Bunun üçün uzun müddət lazımdır. Amma faktik olaraq Ermənistan tərdi deyilən səhv faktik olaraq Sarkisyan və Köçəryanın zamanında kemmişdir. Azərbaycan ordu sərbi tamamilə yerlənmə işlən elədi. Yəni, bunu da Paşinyanın üzərində təbii ki, atmaq mümkün deyil. Və bir şey də ortada aydındır. Əgər Azərbaycanın gücü çatacaqsa, təbii ki, Dağlıq Qarabağın digər ərazilərini də işğalçılardan azad edəcək. Bu, bizim qarşımızda bir prinsip məsələsi kimi dayanmalıdır. Azərbaycan xalqı heç vaxt bundan vaz keçməyir. Məsələ bundan ibarətdir ki, İndi azad olunan əraziləri Paşinyan Azərbaycana bağışlamayıb. Bunu Azərbaycan ordusu qan tökərək əldə edir. Yerdə qalan əraziləri isə təbii ki, biz heç zaman Ermənistana bağışlamaq niyyətində deyilik. Ya ermənilər bu ərazilərdən könüllü olaraq çıxacaqlar, əks halda isə yenə də Azərbaycan ordusu öz gücünü göstərəcək və erməniləri məhv edərək bu ərazilərdən qovacaq. Bunun başqa bir yolu yoxdur. İndi sadəcə olaraq Ermənistan hakimiyyətinin qarşısında bir suala cavab qalır. Onlar hansı yolu seçirlər? Ya dinç danışıqlar, sülh yolu ilə həmin əraziləri boşaldılması, bu zaman ermənilərin, erməni əskərləri salamat qalacaqlar, sağ qalacaqlar. Yox, əks hal baş verəcəksə təbii ki, bu zaman artıq həmin ermənilərin meydini o ərazilərdən aparıb basmalı olacaqlar. Təbii ki, bu sualı Ermənistan siyasi hakimiyyəti cavab verməlidir. Bunun üçün isə emosiya hisslər əsas deyil. Burada siyasi uzaq görənlik və strategiya əsasdır. Və təbii ki, dinç yolu seçdilər. Bunlar Azərbaycanla əməkdaşlıq sayəsində iqtisadi baxımdan da inkişaf edəcəklər. Bir çox layihələrə qoşula bilərlər. Əks hal baş verərsə isə bu Ermənistanın təbii ki, Azərbaycan başda olmaqla bir çox ölkələr tərəfindən sıxışdırılmasına, iqtisadi və siyasi cəhətdən təklənməsinə gətirib çıxara bilər və bir çox layihələrdən məkanədə qalacaqlar ki, bu isə Ermənistana heç nə dəyilmir. Yəni, Ermənistan hakimiyyəti və erməni xalqı başa düşməlidir ki, Azərbaycan xalqı bir qarış toplağını belə kiməsə vermək niyyətindədir.
Aydındır.
Bu zaman məsələsidir. Bizim işğal altındakı ərazilərimiz tezliklə də qaytarıla bilər. Bu da təbii ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin iradəsindən asılıdır. Bu bir müddət sonra da təsadüf edirlər. Amma bu heç sonra heç nəyi dəyişməyəcək.
Aydındır. Cənab Rəhimli, indi bu etirazlarda ki, siz deyirsiniz, xalqın əksəriyyəti müxalifəti dəstəkləmir, çünki Paşinyan hakimiyyətinə inanır və son parlament seçkilərdə bunu göstərdi Ermənistanda ki, Paşinyanı onun partiyasının demək ki, proqramlarına inanırlar və səs verirlər. Bu etirazlarda hər hansı bir xarici qüvvənin rolu var mı? Bəzən görsən ki, ittiham barmağını Rusiyaya doğru uzadırlar, deyirlər ki, köçəryanı ruslar belə qızışdırır, meydan atır. Ruslar yəni burada nəsə Paşinyanə qarşı bir addım atırlar mı? Onların rolu var mı bu etirazlarda?
Mən təbii ki, düşünürəm ki, Qarabağ klanının arxasında bir mənalı olaraq həmişə Rusiya dayanır və həm Köçəryan, həm də Sarkisyan Ermənistan dövlət rəhbərləri seçiləndən sonra ilk səfərlərindən biri kimi Rusiya eləyirlər. Və biz Köçəryanın da həbsdə olarkən Rusiya Federasiyasının prezidenti Putin tərəfindən təbliğ olunduğunu şahid olmuşduq. Hətta Köçəryanın siyasi dəstəyini də ifadə edir. Onun və Sarkisyan da Köçəryanın siyasi hakimiyyətinin davamçısı və varisidir. Və bu klanın birbaşa Rusiyaya bağlı olduğunu görür. Amma məsələ bundan ibarət ki, zaman gedir və zaman dəyişdikcə siyasi taktikalar da dəyişir. Artıq Rusiya Cənubi Qafqazda özünün siyasi taktikasını dəyişir. Bu taktikan isə Köçəryan və Sarkisyan vasitəsilə həyata keçirmək Rusiya zərərli idi. Biz başa düşürük ki, Dağlıq Qarabağın azad olunması məsələsində təbii ki, Rusiya müəyyən qədər neytral, müəyyən zaman daxilində də bunu da fikirlə qeydirmək lazımdır, neytral mövqədə qaldı. Və bu isə Azərbaycana imkan verdi ki, öz torpaqlarını azad edə bilsin. Amma indiki situasiyaya nəzər salanda biz Rusiyanın bu bölgənin tamamilə çəkildiyini görmürük. Yəni, Dağlıq Qarabağda Rusiya sülh məramlarının yerləşdirilməsi bunu əyanı sübutudur. Və bu proses də Paşinyan vasitəsilə həyata keçirmə bilir. Və əgər başqa bir situasiya olsaydı, biz Rusiyanın tamamilə fərqli müdaxiləsini müşahidə edə bilərik. O fərqli müdaxilə də bizə tarixdən bəllidir. Vaxtilə Ermənistan parlamentinə hücum oldu, deputatların və spikerin öldürülməsi, güllələnməsi məsələsində biz şahid olmuşduq və sonradan bu məsələ təbii ki, Rusiya xüsusi xidmət organlarının adına bağlandı. Əgər Paşinyan Rusiyanın dediklərinin məqsədi varsa, biz Ermənistanda indiki müharibə şəraitində Paşinyana qarşı terror aktlarının şahidi ola bilərdik. Bu müharibə gedən ölkədə daha real və inandırıcı görsənir. Amma indi bu baş vermir və hansısa qüvvələr biz müşahidə edirik ki, Paşinyanı müdafiə edir, qoruyurlar.
Qərb qüvvələr, yəni?
Düşünürəm ki, indiki situasiyada Paşinyanı həm Rusiya Federasiyasını, həm də qərb dairələrinə fərq edən bir siyasi figura çevrilib. Rusiya üçün indiki maraqlarını ifadə edir, qərb sevimi deyir ki, Paşinyanın simasında gələcəkdə qərbə yaxın daha demokratik bir şəxsin Ermənistan rəhbərliyinin gətirilməsinə nail olur.
Aydındır. Çox sağ olun, mütəllim müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Vaxtımız tükənir biz sizinlə. Sağollaşmalıyıq, minnətdarıq və sizi Allaha tapşırıq. Sağ olun.
Sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, hörmətli ekspertimiz, mütəllim Rəhimli ilə söhbət etdim. Mən telefon vasitəsilə Bakı şəhərindən bizim verilişimizə qoşulmuşdu. Söhbətimiz Ermənistan hadisələrlə bağlı idi. Ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Arzu edərdik ki, regionumuzda hər zaman sülh olsun, sabitlik olsun və region ölkələri problemlərini, ixtilaflarını danışıqlar yolu ilə həll etsinlər və biz növbəti müharibəyə və qarşı durmaya rast gəlməyək regionumuzda. İstəkli dostlar, bununla günün siyasi icmalı burada sona çatır. Təşəkkür edirəm və sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.
Hörmətli dostlar, məhəbbətli dinləyicilər, Aran Radiosunun ikinci efir vaxtından səsimizi dinləməkdəsiniz. Minnətdaram hər birinizə ki, bizimlə yol bir olub verilişlərə diqqət yetirirsiniz. Dəyərli dinləyicilər, saat 18:20 dəqiqədə sizin lək və müxtəlif bölümlər və verilişlərimizi təqdim edəcək. Amma burada gözəl bir nəğmə ilə qulluğunuzda olacaq. Koroğlunun iki beytləri unvanında bir nəğməni təqdim edəcək. Məhbub Xəlil cənablarının ifası ilə lütfən bizimlə qalın.
Aran Radyosu'nun Tamaşa Grubu takdim eder. Dümrün. Senaryo müellifi Asgar Tagay. Rejisör Amin Rasuli. Rollerda Davar Fermani, Amin Rasuli, Hüccetullah Babayi, İlaha Habibzade, Fatıma Simzari ve Mircalil Mirhamidzade. Ses mühendisi Said Kubadi. Prodüser Amin Rasuli.
Deməyincə işlər düzəlməz, Qadir Allah verməyincə kişi varlanmaz. Əzəldən yazılmasa qul başına qəza gəlməz. Əcəl vaxtı çatmayınca kimsə ölməz. Ölən adam dirilməz, çıxan can geri gəlməz. Bir igidin Qaradağ yumrusuca malı olsa, yığar toplayar qismətindən artıq yiyə bilməz. Qovuşaraq sular daşsa dəniz dolmaz, təkəbbürlü geyləyəni tanrı sevməz, könlünü uca tutan adamda ağıl olmaz, yad oğlunu saxlamaqla oğul olmaz, böyüyəndə ata gedər, gördüm deməz. Allah Allah deməyincə işlər düzəlməz, Qadir Allah verməyincə kişi varlanmaz.
Sızıldayı bağlaşırsınız. Bilmirsiniz bura mənim körpümün ətrafıdır. Bu körpüdən keçsəz 33 axça. Keçməsəz 40 axça verməlisiniz. Özü də səssiz samirsiz. Burada hayki olmaz. Bilirsiniz? Bana deyərlər Gömrül. Bildiniz mi?
Ağa, bir yaxşı ikidimiz öldü. Ona ağlayırız.
Öldü?
Öldü.
Bura bak görüm. Bak bura.
Buyur, buyur.
Onu kim öldürdü? Kimin cüreti var benim yerimde adam öldüre?
Onu biri öldürmedi. Allah Teala'nın buyruğuyla öldü. Al kanadını Azrail. O ikidin canını aldı.
Azrail?
Azrail, Azrail.
Azrail dediğiniz kimdi ki adamın canını alır? Ey Qadir Allah, Azrail'i benim gözüme göster, onunla vuruşum, güləşim, döyüşüm. Yaxşı igidlerin, gənclərin canını onun elinden kurtarım.
Ahi, ay kişi, ahi.
Ahi, mahısı yoxdur. Siz de böyle hayküy salmayın burada, yığıştırın. Al qanadlı Azrail'i de görsəz, mənə deyin, çağırın məni. Azrail? Azrail?
İlahi, İlahi, ne oldu mene? Axı mən indi gülürdüm. Ne oldu mənə? Deyib gülüb danışırdım dostlarımla. Birdən mənə nə gəldi? Görən gözüm qaraldı. Tutam, əlim yoruldu. Canıma titrəmə düşdü. Qızıl cam əlimdən yerə düşdü. Ağzım dondu buz kimi. Sümüklərim oldu duz kimi. Nə gəldi mənə?
Dəli Dümrül. Dəli Dümrül, sən deyildin, deyirdin, al qanadlı Əzrail mənim əlimə düşsəydi öldürərdim, yaxşı itlərin canını onun əlindən qurtarardım. İndi gəlmişəm, gəlmişəm Tanrının əmri ilə sənin canını alam. Verirsən mi yoxsa mənimlə döyüşmək qəstim var?
Sən kimsən? Azrailsan mı?
Bəli, mən ölüm mələyim.
İgidlərin canını sanmayalırsan?
Mən alıram.
Ay Azrail! Mən səni göydə axtarırdım. Yaxşı, yerdə əlimə keçmisən. İndi mən səni öldürərəm. İgidlərin canını qurtararam. Hələ sən məni tanımayıbsan. Mənə deyərlər... Dümrül! Hara getdin? Yox oldu. İnanmalı deyil. Hara getdi? Azrail! Ey Azrail! Quş kimi oldu, uçdu, necə işdir, hara getdi, yox oldu. Mənim igidlərim, Əzrailin gözünü elə qorxutdum ki, qoydu qaçdı. Mənim əlimdən rərçin kimi bir quş olub uçdu. İndi mən gedirəm, gedirəm onun dalınca, onu öldürməyincə rahat qala bilməyəcəyəm. Hazır ol. Yürü! Sakin! Hey! Hey! Dayan, dayan! Yürü! Bir yere vurursan...
Amanı öldürecektin. Dur öldür.
Azrail... Aman
dur.
Aman.
Aman ver. Aman ver Azrail. İndi mən. Aman ver. Tanrının birliyinə şübhə yoxdur. İnan. İnan. Mən səni belə bilməz idim. Azrail. Belə can aldığını duymaz idim.
Axı deyirdin Əzraili öldürəcəyəm.
İndi mən bilməmişəm, bir söz demişəm. Bağışla məni. Canım alma Əzrail. Aman ver mənə, aman. Aman ver mənə.
Dömür öldür. Mənə niyə yalvarırsan? Tanrıya yalvar. Mənim əlimdə nə var ki? Mən Tanrının quluyam.
Yaxşı. Onda mən can verən, can alan Allaha yalvarmalıyam, hə?
Hər nə Allahdır. Hər nə Allahınkıdır.
Onda hələlik dayan. Xahiş edirəm. Mən Allah Taala ilə danışım. İcazə ver. Onunla danışım, nə olar?
Danış.
Ey Allah, İlahi, ucalardan ucasan, kimsə bilmir necəsən, gözəl Tanrı. Neçə cahillər səni göydə arar, yerdə istər. Sən möminlərin könlündəsən, sən böyüksən, qüdrətlisən. Canımı alsan da, özün al, yalvarıram. Qoyma Əzrail alsın. Nə olar, mənim... Mənim canımı sən al. Ay, mənim Allahım. Yalvarıram, ilahi. Sən al mənim canımı.
Dümrül. Allah Teala buyurdu, Dümrül mənim birliyimi bildiyi üçün, mənə şükr etdiyi üçün onun canının əvəzinə can tap. Qoy Dümrülün canı azad olsun. Allahın əmri belə oldu ki, Dümrül öz canını yerinə can tapsın. Qoy onun canı azad olsun.
Axı mən canı hardan tapım?
Allahın əmridir. Mən yalnız onun quluyam.
Yaxşı. Bax, qulaq as mənə. Yalvarıram, qulaq as. Bir qoca atam var, bir də qarı anam. Gəl gedək, ikisindən biri bəlkə də canını verdi. Hansı qəbul eləsə, canını al, mənim canım qalsın. Yaxşı, gedək. Ata. Ay ata.
Canım.
Səndən can istəyirəm. Bilirsən mi? Can.
Can.
Yoxsa oğul Dümrül deyə ağlarsan mı?
Oğul.
Cana.
Oğul. Ay oğul.
Cana ata.
Canımın parası oğul. Doğulan daha 9-nə qurbanı kəsdim ay oğul. Qızıl tağlı uzaq evimin dirəyi olur. Qaza bənzər qız gəlinimin çiçəyi olur.
Cana.
Qarşımda yatan dağlar gərəsə, səl olsun Əzrailin yaylağı. Soğuk bulaqlarım gərəsə, onlar olsun Əzrailin bulağı. Tövlə şahatlarım gərəsə, onun minici olsun. Qatar dəvələrim gələsə, onun yüklücü olsun. Oğlum.
Cana.
Dünya şirin, can əzizdir. Canımı qıya bilmərəm. Mən canımı Əzrailə verəm mənəm. Məndən əziz, məndən yaxşı, məndən yaxın anam vardır. Get yanıma.
Atacan, canını mənim canımın yerinə Əzrailə vermirsən mi?
Oğlum,
sana.
Hər neyim sənə fəda olsun. Amma məndən can istəyir. O da, anam orada əyləşibdir. Get ondan canını istə. Hətmi verər.
Yaxşı, ata, yaxşı, yaxşı.
Hətmi verər.
Gedərəm.
Hətmi verər.
Bəlkə anam canını verdi, bəlkə. Atam öz canına qıymadı. Görəsən, anam öz canına qıyarmı? Anacan?
Nə deyirsən, oğlum?
Anacan?
Nə deyirsən, oğlum? Nə
deyirəm ki...
Nə?
Anacan, deyirəm ki, əgər... Əgər...
Qışqırma, nə?
Anacan...
Sözü nedir? Eşidirəm.
Anacan, bilirsən mi nə oldu? Al qanadlı Əzrail göy üzündən uçub gəldi. Mənim köksümə qondu. İndi isə istəyir ki, canımı alsın. Anacan, atamdan can istədim. Amma vermədi.
Vermədi?
Yox. Ana, səndən can istəyirəm, ana.
Nə?
Səndən can istəyirəm, canını mənə verərsən mi? Yoxsa oğul dümrül deyə ağlarsan, ağ üzünə iti dırnaq çalarsan, qarğı kimi qara saçlarını yolarsan, ana!
Oğlum!
Cana!
9 ay səni özümlə kəstirdikim oğul.
Hə.
Bələyini beşiklərdə bələdiyim oğul. Doyunca da ağ sütümü əmizdirdikim oğul.
Anacan, ana. Bu oğula canını qıyarsan mı?
Yox, verə bilmərəm.
Yox.
Yox. Oğlum.
Cana.
Dünya şirin, can əzizdir. Canımı qıya bilmərəm. Deyirsən sənə ağlayım.
Yox, anacan, yox. Yaxşı, anacan, yaxşı. Hələlik, anacan, hələlik.
Hələlik. Eyvay, oğlum.
Ağlama, ana, ağlama, ağlama, ağlama. Anam da öz canına qıymadı.
Dümrün, vaxt yoxdur.
Əzrail?
Hazırlaş.
Ay Allahın mələyi Əzrail, Allahın birliyinə yox şübhə, inan.
Nəyə aman istəyirsən? Ağsaqqallı atanın yanına getdin, canını vermədi. Ağ bir cəhli ananın yanına getdin, can vermədi. Daha kim qaldı?
Ay Allahın mələyi, düz deyirsən. Sən düz deyirsən, amma... Amma izin ver gedim iki uşağımın anasını